Ами, знаете, всяка година тук си правим един вид равносметка. Това е хубаво място, свещено. Колкото да правим всичко възможно, по-малко да говорим за възродителен процес, виждате, има различни реминисценции, намеци, твърди изрази, съждение, тревожни очаквания. И това мисля, че е естествено, защото по време на криза винаги чувствителността се увеличава изключително много. Според нас правата на човека продължават да бъдат много актуални, те са приоритет на ДПС номер едно. Но наред с това, при новите условия, изхода от кризата, поминъка на хората, стандарта на живот на всички, става много важен проблем. Иначе да имаш идентичност, да се радваш на своята идентичност, обаче да бъдеш много беден на опашката на европейския стандарт, също не е приятно. Ние правим всичко възможно да ги съчетаем, имаме готовност. Мисля, че в сравнение с другите партии в следващия мандат, с много голяма конкретика, с много труд, изключителен диференциран подход към общините, съобразно техните ресурси и природни, и човешки потенциали. Значи, разработваме такива програми, съвсем конкретни. По всяка вероятност ще бъдете свидетели в началото на предизборната кампания след. Те вече започна, може би, но може би след няколко месеца ще бъде вече в актуален план от действие през изборната кампания.
Какво да очакваме?
За голямо съжаление, колко да мисля позитивно, трудно мога да ви дам позитивни очаквания. Състоянието на държавата е много зле. Не е зле, много зле. Следващия кабинет ще има нужда поне от между 2-3 години само да нормализира ситуацията, икономическата, финансовата, инвестиционната в страната.
Радио К2, Деница Гацинска. Господин Доган, каква визия за бъдещето на България ще предложите след управлението на ГЕРБ?
Ами, първите 2-3 години ще бъде седентарно време. Просто да се нормализират нещата и да създадат условия за инвестиции, за интерес към България и за растеж. Това не са празни приказки. В момента управляващите не само, че не могат, те и не мислят по този проблем. Този проблем не съществува за тях. Няма елементарна инвестиционна идея в страната. Преди се изкарчи това, което е оставено като паричен резерв за пътища. Никой не казва, че те не са важни, но в ситуация на криза да търсиш, вместо да търсиш изход в съвсем конкретни инвестиционни политики за събуждане на определени сектори на зарелен живот, за растеж, ти полагаш асфалти, което казвам, че не е непременно лошо, но това не е достатъчно. Условията на криза да изкачи 7 или 5 милиона, на 5 милиарда, пардон, 5 милиарда само за магистрали, това е според мен дори престъпление.
Ние вярваме на вашите прогнози години наред, като се зададат избори. Каква е вашата прогноза за следващия кабинет? Какво ще е разпределението?
Много сложен следващия кабинет. Няма да има такива множества, както сега партиите. Не може да се мечтая никой за това. Във всички случаи ще бъде коалиционен. Но още няма яснота по отношение на коалиционната картина. Как ще се позиционира. В Европа се поражда явно лява вълна. Какъв рефлекс има това в България, още трудно мога да се каже. Новите политически сили, които се явяват на терена, трудно могат да бъдат предвидени, понеже те още не са сканирани като реално позиционирани в терена на политика, така да се каже. Според мен, по-рано от първите прогнози поне, по-рано от септември, октомври, трудно мога да се. Гледам точно по основна политика, иначе вие може да се правите прогнози колкото искате на чашка и на кафе, но това е гадателство, не е реална прогноза.
Няма ли опасност следващия коалиционен кабинет да изхвали ГЕРБ от управлението, като се има предвид, че те не умеят да работят с коалиция и не предпочитат? Възможно ли е политиката всичко срещу ГЕРБ?
Казах ти опасност, какво имате предвид? Дали сте гербеджика?
Опасност, казвам факт. Става дума, възможно ли е ГЕРБ да не могат да намерят партньори?
Аз не виждам това опасност. Това виждам нормална политическа реакция срещу едни некадърници, които по една случайност управляват страната. Това е цялата работа. Каква е опасност?
Каква е опасност? Реално ли е ГЕРБ да остане извън управлението? Реално ли е възможно?
Има потенциал, понеже изпълнителната власт дава един авантаж в организирането на изборите, особено силовите структури. Те правят различни експерименти за манипулация, за натиск, за, ако ще ти дори за политически рекет. Да не говорим за фалшификации. Аз мисля, че след не е много време опозиционните политически сили ще намерят така начин да имат глас и в Европейския съюз, в различните структури на Европейския съюз, за да се направи всичко необходимо да няма манипулации, най-вече фалшификации. Когато има фалшификации в една страна по отношение на изборния процес, най-вече вота, то тогава всичко е възможно. Няма смисъл тогава да правим да мислим за демокрация. Защо я ставам? Не ми се говоря, не ми се дефинира.
Говорите за избори през май. Защо през май?
Еми, тогава е реално, да. Юнските избори, май е кампания.
Става дума, считате ли, че предсрочните избори, променяте ли позицията си след така полемиката?
Избори, но мисля, че вече закъснех. Ако тук до месец няма така воля да искат предсрочен вот, всъщност това е техна идея. Мисля, че закъсняват.
Следващото правителство, правителство на националното спасение или ще бъде?
Дай Боже да има разбиране. Видяхте идеята за национално спасение как работи в Гърция. Много трудно. Никой не иска да поеме отговорност. Кои са тези сили, които ще поемат отговорност за следващото управление на страната? На този етап аз много съмнявам. Много съмнявам. И може да има близка ситуация като в Гърция. Никой да не иска да състави кабинет. То не е само да съставиш кабинет. Ти нямаш ресурс да управляваш там. Бизнесът е на колене. Те не правят всичко възможно, не създават условия предпоставки за растеж на бизнеса, българския бизнес, а напротив, бизнесът е на колене всяко отношение. Започне някъде някой бизнес, има опашка евентуално да го... Какво да направят да го спрят?
Считате ли, че има опасност от радикализация на настроенията в страната, от промяна на така политическите нагласи, в този смисъл, че е тежко положението?
Има, разбира се, главният човек, който няма перспектива, търси изход във всичко, включително в агресия, в разрушителни нагласи и така нататък. Но мисля, че трябва да се търси съвсем разумен подход. Българският избирател трябва да разбере, че с популизъм, манипулация, шантажи и случайни хора, които така идват от някъде, да вземат властта, резултатът е този. Това е голямата обица или големите в множествено слово. Ако това не се осъзнае, не искам да ви давам исторически примери да правим аналогия, но това е положението. Това е и вие помогнете в това отношение. Българският избирател трябва да се осъзнае именно в това отношение. Популизмът и демагогията водят до такъви режими. Това е режим, това не е демократия. Мачовци, един лев не са добавили към държавния ресурс, паричния резерв. Един лев няма. Само готови пари. Какво правиш, драги? И то аз форма, той е направил тук. Господи Боже!
Благодаря ви.
Благодарим.